พบเภสัชกร
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการพบเภสัชกรกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรมน.FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่เคยฟังในสัปดาห์ที่แล้วนะคะคงจะพอคุ้นเสียงกันอยู่บ้างนะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์ดร.เภสัชกรหญิงดาราดีเชี่ยวชาญธนกิจค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบเภสัชกรในวันนี้กับท่านผู้ฟังค่ะเนื้อหาที่เราจะนำมาฝากกันในวันนี้นะคะทิ้งท้ายกันในครั้งที่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาพาราเซตามอลค่ะยาสามัญที่ไม่ธรรมดานะคะค่ะเมื่อพูดกันถึงยาพาราเซตามอลนะคะแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักยานี้เลยใช่ไหมคะหลายๆท่านเนี่ยค่ะอาจจะมียาพาราเซตามอลติดไว้อยู่ประจำบ้านอยู่แล้วค่ะซึ่งเอาไว้ใช้ตอนที่มีอาการปวดศีรษะหรือว่ามีไข้ถูกต้องไหมคะแล้วทำไมเภสัชกรต้องมาพูดเรื่องนี้ในวันนี้กันด้วยล่ะคะที่หยิบยกเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังก็เพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะมีประกาศเตือนจากองค์การอาหารและยาเกี่ยวกับความปลอดภัยของยาพาราเซตามอลค่ะดิฉันจึงอยากจะยกเนื้อหาบางส่วนจากประกาศมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะเนื้อหาในประกาศก็มีนะคะเนื่องจากยาพาราเซตามอลเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้เองโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยาและไม่ต้องจ่ายยาโดยเภสัชกรโดยข้อบ่งใช้ของยาพาราเซตามอลคือบรรเทาอาการปวดระดับอ่อนถึงปานกลางลดไข้บรรเทาอาการปวดศีรษะปวดประจำเดือนเป็นยาที่ควรเลือกใช้เป็นอันดับแรกๆในการบรรเทาอาการปวดต่างๆเช่นอาการปวดในโรคข้อเสื่อมค่ะเนื่องจากยามีอาการไม่พึงประสงค์ต่ำหรือมีผลข้างเคียงต่ำเกิดอาการข้างเคียงในระบบทางเดินอาหารได้ต่ำกว่ายาแก้ปวดในกลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยดังนั้นนะคะยาพาราเซตามอลจึงได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งที่ผู้บริโภคหาซื้อมาใช้เองและจากการสั่งจ่ายโดยแพทย์ค่ะแม้ว่ายาพาราเซตามอลนะคะจะเป็นยาที่นับว่ามีความปลอดภัยในการใช้แต่อย่างไรก็ตามค่ะยังมีการรายงานถึงอาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญของยาพาราเซตามอลอยู่นั่นก็คือการเกิดความเป็นพิษต่อตับหรือเรียกเป็นศัพท์ทางวิชาการว่าเฮปาโตท็อกซิซิตี้ค่ะความเป็นพิษต่อตับของยาพาราเซตามอลเกิดได้ตั้งแต่มีความผิดปกติของผลตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมไปถึงภาวะตับวายอย่างเฉียบพลันนะคะและเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตได้ค่ะซึ่งการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อตับนั้นก็เกิดจากการรับประทานยาในขนาดที่มากเกินกว่าปกติค่ะก็คือมากกว่า4กรัมต่อวันหรือคิดเป็น8เม็ดค่ะจากรายงานขององค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะรายงานอุบัติการณ์ของการเกิดความเป็นพิษไว้ในตัวเลขที่สูงเลยทีเดียวค่ะก็คือในช่วงตั้งแต่ปีคศนะคะ1998ถึง2003ค่ะมีรายงานสาเหตุของการเกิดความเป็นพิษที่สัมพันธ์กับขนาดของยาพาราเซตามอลเนี่ยถึงร้อยละ48ค่ะโดยเกิดจากการใช้ยาเกินขนาดใน5การศึกษาพบว่าผู้ป่วยเนี่ยค่ะเกิดความเป็นพิษต่อตับที่สัมพันธ์กับการใช้ยาพาราเซตามอลนะคะพบว่ามีผู้ป่วย 5,600 รายค่ะที่ต้องเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินมีผู้ป่วย 26,000 รายนะคะที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลค่ะและเป็นที่น่าเศร้าสลดมากเพราะว่ามีผู้ป่วยถึง458รายที่เสียชีวิตจากการเกิดพิษจากยาพาราเซตามอลค่ะฟังดูแล้วตัวเลขค่อนข้างน่ากลัวเลยใช่ไหมคะสำหรับอาการไม่พึงประสงค์หรือผลข้างเคียงที่เกิดจากยาพาราเซตามอลค่ะเอาไว้ในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าสาเหตุความเป็นพิษจากยาพาราเซตามอลเนี่ยค่ะเกิดจากอะไรและทางองค์การอาหารและยามีแนวทางในการลดอันตรายนี้ได้อย่างไรค่ะสักครู่พบกันค่ะ
จะมีสักคนที่
ป็นใจแข็งไม่ใช่มีวันไว้แต่กลัวต้องร้องไห้เพราะเธออีกครั้งอาจเป็นเธอคนนี้ที่ผ่านกำแพงนั้นที่มาเปลี่ยนแปลงทุกวันในชีวิตฉันไปเปลี่ยนความหลังที่ทำร้ายกับความรักที่เลยผ่านอาจจะนานแต่ก็หวังให้เธอเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่ต้องการความรักแต่ไม่รู้ความรักต้องการฉันไหมถ้ารักจริง
จากช่วงแรกของรายการนะคะที่เราพูดถึงอุบัติการณ์หรือว่าเรียกง่ายๆว่าจำนวนเหตุการณ์ที่พบหรือว่าจำนวนที่ผู้ป่วยได้รับพิษจากยาพาราเซตามอลนะคะช่วงนี้นะคะอย่างที่เราทิ้งท้ายกันไว้ว่าเราจะมาพูดถึงสาเหตุค่ะแล้วก็แนวทางในการป้องกันนะคะจากรายงานของ USFDA หรือว่าองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้กล่าวถึงสาเหตุของความเป็นพิษต่อตับขั้นรุนแรงในผู้ป่วยที่รับประทานยาพาราเซตามอลดังนี้ค่ะข้อ1 นะคะก็คือเกิดจากการรับประทานยาพาราเซตามอลในขนาดที่มากกว่าปกติที่แนะนำนะคะซึ่งสาเหตุก็อาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่เชื่อกันว่าหากรับประทานยาในขนาดที่สูงขึ้นหรือเพิ่มขนาดการรับประทานยาจะสามารถมีผลในการลดอาการปวดได้มากขึ้นเป็นต้นค่ะปัจจัยที่2ที่เป็นสาเหตุของความเป็นพิษก็คือเป็นปัจจัยที่เป็นความผิดปกติเฉพาะบุคคลที่ทำให้ร่างกายเนี่ยตอบสนองต่อความเป็นพิษต่อตับได้มากกว่าปกติก็จะพบในผู้ป่วยที่มีภาวะดื่มสุราเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะขาดสารอาหารค่ะในผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะถึงแม้ว่าจะรับประทานยาพาราเซตามอลในขนาดที่ไม่เกินที่แนะนำเนี่ยแต่ก็ยังมีความเสี่ยงในการเกิดความเป็นพิษต่อตับได้ค่ะทั้งนี้อาจเกิดจากตัวผู้ป่วยเองที่มีภาวะในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายได้ช้าหรือสร้างสารพิษมากกว่าปกติค่ะสาเหตุที่3นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ยาที่มีส่วนประกอบของยาพาราเซตามอลเนี่ยค่ะมีกันอยู่หลากหลายชนิดแล้วก็มีหลากหลายข้อบ่งใช้รวมถึงขนาดยาพาราเซตามอลเองเนี่ยค่ะก็มีความหลากหลายเช่นยาพาราชนิดเดียวๆหรือว่ายาพาราเซตามอลที่ผสมอยู่ในยาสูตรผสมแก้หวัดค่ะรวมถึงยาพาราเซตามอลที่ผสมอยู่ในยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้ออื่นๆด้วยซึ่งหากผู้ป่วยมีหลายสภาวะที่ต้องทานยาหลายชนิดร่วมกันในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เกิดการใช้พาราเกินขนาดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคะโดยการเกินขนาดนั้นเนี่ยอาจจะมีผลทำให้เกิดความเป็นพิษต่อตับจากยาได้ค่ะสาเหตุที่4ค่ะก็คือผู้บริโภคไม่ทราบว่าการใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดจะเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การเกิดความเป็นพิษต่อตับได้ก็เนื่องจากว่ามันเป็นยาที่เป็นยาสามัญประจำบ้านแล้วก็เป็นยาที่หาซื้อได้ง่ายผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็เลยมีความคุ้นเคยกับการใช้ยานี้มานานและเป็นยาที่มักจะเข้าใจว่ามีความปลอดภัยในการใช้สูงรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่วางขายในท้องตลาดเนี่ยค่ะไม่ได้มีคำเตือนถึงอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนค่ะสาเหตุที่5ที่พบว่าทำให้เกิดความเป็นพิษต่อยาพารานะคะอันนี้พบในยาน้ำสำหรับเด็กค่ะเนื่องจากยาน้ำพาราเซตามอลสำหรับเด็กเนี่ยมีหลายความเข้มข้นซึ่งเตรียมไว้สำหรับเด็กทารกแล้วก็เด็กเล็กแล้วก็เด็กโตนะคะ โดยที่ข้อสังเกตก็คือว่าความเข้มข้นสำหรับยาพาราเซตามอลสำหรับเด็กทารกเนี่ยค่ะจะมีความเข้มข้นในขนาดที่สูงกว่าของเด็กโตประมาณ10เท่าเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อต้องการการให้ยาในเด็กทารกเนี่ยจะได้ให้ยาในปริมาณน้อยๆจะได้ขนาดยาที่พอเพียงในการรักษาแต่ถ้าเกิดว่ามีการหยิบยามาใช้โดยการมีการสลับความเข้มข้นของยาโดยนำสูตรยาสำหรับเด็กทารกมาใช้ในเด็กโตก็จะทำให้เด็กโตเนี่ยค่ะได้ขนาดยาที่มีความเข้มข้นมากเกินไปนะคะโดยที่หากต้องมีการใช้ยาของเด็กนะคะจำเป็นจะต้องมีการคำนวณขนาดยาตามความเข้มข้นของสูตรยาในทุกๆครั้งค่ะถึงจะป้องกันอันตรายจากการได้รับยามากเกินขนาดได้ทีนี้ค่ะเรามาดูถึงมาตรการในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดความเป็นพิษต่อตับจากยาพาราเซตามอลค่ะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะทางองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการดำเนินการอย่างไรนะคะข้อที่1ค่ะเขามีแนวทางก็คือปรับลดขนาดยาที่วางจำหน่ายค่ะจาก500มิลลิกรัมที่เราพบเห็นอยู่ทั่วไปเนี่ยค่ะเป็น325มิลลิกรัมนะคะซึ่งขนาดยา325มิลลิกรัมก็เป็นขนาดยาที่บ้านเรามีการวางจำหน่ายอยู่ด้วยนะคะข้อ2ค่ะเน้นก็คือเป็นการเพิ่มคำเตือนค่ะเรื่องการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงบนฉลากผลิตภัณฑ์ยาค่ะหรือแนะนำให้ผู้บริโภคที่มีการดื่มแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอเนี่ยให้ทำการปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนที่จะมีการใช้ยาพาราเซตามอลค่ะข้อ3ค่ะมีการเพิ่มคำเตือนเรื่องการเกิดความเป็นพิษต่อตับบนฉลากยาพาราเซตามอลนะคะโดยเตือนว่ายาพาราเซตามอลอาจทำให้เกิดความเป็นพิษต่อตับได้หากมีการทานยาในขนาดที่สูงกว่าขนาดที่แนะนำต่อวันค่ะข้อ4ค่ะมีคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพาราเซตามอลอื่นๆร่วมด้วยขณะใช้ยาอยู่หรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคตับควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาค่ะและข้อ5ค่ะมีแนวทางในการเพิ่มการสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพิษดังกล่าวเมื่อได้มีการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยตลอดจนการเพิ่มความระมัดระวังในการจ่ายยาพาราเซตามอลค่ะตอนนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่ายาพาราเซตามอลเนี่ยมีความปลอดภัยและมีความเป็นพิษต่อร่างกายของเราได้อย่างไรเราจะมีการระวังหรือว่ามีมาตรการอะไรขององค์การอาหารและยาที่ออกมาเพื่อป้องกันความเป็นพิษกับเราอะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วเรากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะที่ว่าเราจะมาฟังกันว่าเราจะใช้ยาพาราเซตามอลที่ปลอดภัยให้ปลอดภัยได้อย่างไรจริงๆค่ะ
ใช่ไหมอะไรอะไรที่เคยคิดชีวิตที่มีแต่ฉันต่อจากนี้คงตัวคนเดียวอย่างที่คิดนี่หรือที่ใจต้องการนี่ใช่ไหมที่ฉันเคยฝันตลอดอยู่ในใจชีวิตที่ไม่มีเธอรู้สึกเหมือนมันขาดอะไรไปเก็บเรื่องราวที่มันเก่าๆใส่กล่องไว้มองเห็นแล้วมันปวดร้าวรูปถ่ายเราไปเที่ยวด้วยกันเมื่อตอนนั้นตอนนี้ยิ่งดูยิ่งเศร้าไม่มีเสียงคุ้นๆของเขาที่เราได้เคยฟังไม่มีใครมาคอยถ่ายทามเหลือเพียงแต่ความทรงจำไม่มีเธอวันนี้ นั้นวันนี้ฉันเพิ่งจะเข้าใจไม่มีเธอมันดูเงาเงายิ้มเศร้าๆบอกตัวเองว่านี่ยังไงโลกที่ไม่มีเธอแล้ว
สำหรับวันนี้เราก็พูดคุยกันมาจนถึงช่วงที่3ของรายการแล้วนะคะเราพูดคุยกันถึงเรื่องความปลอดภัยของยาพารายาสามัญที่ไม่ธรรมดาค่ะวันนี้เราจะมาปิดท้ายกันด้วยสิ่งที่ควรจะรู้ก่อนใช้ยาพาราเซตามอลนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถใช้ยาพาราที่เป็นยาสามัญได้อย่างปลอดภัยจริงๆค่ะข้อ1เลยนะคะควรใช้เมื่อมีความจำเป็นตามข้อบ่งใช้ของยาที่มีอยู่เท่านั้นและควรเพิ่มความระมัดระวังโดยการอ่านฉลากข้อมูลอย่างเคร่งครัดทุกครั้งที่จะมีการใช้ยาค่ะเพื่อป้องกันการใช้ยาซ้ำซ้อนซึ่งอาจจะทำให้ได้รับยาพาราเกินขนาดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะข้อ2ค่ะไม่ควรรับประทานยามากกว่าขนาดที่แนะนำที่ระบุไว้บนฉลากค่ะโดยตอนนี้นะคะคำแนะนำในปัจจุบันก็คือไม่เกิน650มิลลิกรัมต่อครั้งก็คือประมาณ1เม็ดนิดๆค่ะโดยขนาดยาสูงสุดต่อวันที่แนะนำของ US FDA เนี่ยคือไม่เกิน 26,000 มิลลิกรัมต่อวันก็คือวันนึงเนี่ยประมาณ5เม็ดปลอดภัยที่สุดค่ะและก็ไม่ควรรับประทานยาติดต่อกันมากกว่า5วันนะคะเพราะว่าหากมีการรับประทานยาพาราเซตามอลติดต่อกันมากกว่า5วันแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการที่บ่งบอกถึงว่าเราไม่ได้รับประสิทธิภาพจากยาค่ะและจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดพิษจากตับได้มากขึ้นด้วยค่ะข้อ3นะคะควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะระหว่างที่มีการใช้ยาผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคตับนะคะหรือผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์อยู่เป็นประจำนะคะเมื่อมีการใช้ยาควรจะต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนใช้ยาค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะรายการพบเภสัชกรก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะหากท่านผู้ฟังนะคะท่านใดที่มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยาค่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่รายการได้เลยนะคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรมน FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์ 65,000 ค่ะหรือโทรศัพท์เข้ามาได้ที่รายการนะคะเบอร์โทรค่ะ055-961-124 ค่ะและสำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยาค่ะสามารถเดินเข้ามารับคำปรึกษาได้ที่ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์เลยค่ะโดยร้านยาอยู่ข้างๆโรงเรียนสาธิตมน.ค่ะมีเภสัชกรปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 21:00 น.ทุกวันค่ะหรือจะโทรไปที่ร้านยาก็ได้นะคะที่เบอร์055-302-093ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพบเภสัชกรค่ะสวัสดีค่ะ
ใจเรื่อยไปแม้ว่ามันรักเธอสักเท่าไรก็ต้องซ่อนในใจนี้เก็บงำผู้เดียวเก็บเอาไว้ในใจผู้เดียวต้องยอมให้ทุกคืนทุกวันเปล่าเปลี่ยวที่ไม่มีที่เคียงข้างกายเธอคงไม่รู้ว่าฉันปวดใจแค่ไหนที่ต้องทำมาการสองเราใกล้ชิดกันใจมันจะเป็นจะตาย